Dalam masa sama, masyarakat dan jiran tetangga boleh memainkan peranan menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dalam keadaan negara sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini. Kata Dr. Mariani, jiran tetangga boleh membuat aduan sekiranya ada berlaku atau mendengar sama ada jeritan atau tangisan yang luar biasa dalam kalangan kejiranan sendiri.
Sebenarnya masyarakat, terutama jiran tetangga, boleh memainkan peranan sebagai mata-mata, ya, dikatakan mata-mata lah, ya. Kerana apa? Kerana kita ada gadget, kita ada alat teknologi yang begitu canggih. Sekali telefon aja kita dah bantu dapat menyelesaikan masalah. Sekarang bukan masa takut untuk orang kata apa, jangan jaga tepi kain orang. Sekarang masanya dalam keadaan PKP, kita perlu jaga, kita kata kita jaga kita. Kita jaga kita ini bukan sekadar dalam rumah tangga, dalam keadaan kes seperti didera hingga mati ini, kita jaga kita itu juga melangkaui lebih daripada keluarga itu sendiri. Jadi seperti talian kasih, jadi patutnya kalau pada saya lah, ya, talian kasih itu mungkin lebih dikhususkan lagi talian kasih untuk isu-isu seperti kanak-kanak didera, kanak-kanak yang menangis. Tapi kadang-kadang, ya, kanak-kanak menangis ini jiran takut. Kadang-kadang biasalah kanak-kanak itu biasa menangis, ya. Tapi kita boleh lihat corak bila kanak-kanak itu menangis. Adakah bersama dengan ibu bapa yang memang dah balik daripada kerja?